Ok, vi fortsetter. Vi holder på å snakke om dette her med Efeserbrevet 2:8, hvor det står at nåde er gitt frelst ved tro. Gaven er ikke, det skulle ikke gjøre selv, gaven er Guds. Og det er så mange kristne gjør, spesielt måske i den tid vi lever i nå, fordi at det har blitt et meget stort fokus på nåde. Og det er godt. Det er ikke negativt at det har blitt et stort fokus på Guds nåde. Fordi Guds nåde er uendelig viktig. Og Guds nåde er fantastisk. Hadde det ikke vært for nåden, så hadde vi vært fortapt hver og en. Men det er viktig at vi har en rett forståelse av nåden. Og at vi har en rett forståelse av hva det er der frelser oss. Fordi problemet, der hvor man hurtig kommer hen, hvis det er nåden som frelser, det er at jamen, det blir ikke så farlig om jeg lever i synd. Fordi Gud er nådig. Han frelser meg. Det er ikke så farlig om jeg prøver at leve i henhold til Bibelen. Fordi at Gud er jo nådig. Så jeg bare lever og gjør det jeg har lyst til. Har jeg lyst til å være utro, så er jeg utro. Har jeg lyst til å se på porno, så ser jeg på porno. Har jeg lyst til det ene, så gjør jeg det. Har jeg lyst til det andre, så gjør jeg det. Har jeg lyst til å god og drikke meg stiv, så gjør jeg det. Og Gud er uendelig nådig. Takk Gud for nåden. Nå vet jeg ikke om det er mange som drar den så langt, men det er faktisk der man kan komme hen. At man, fordi at man har fått en forståelse av nåde, som at fordi at nåden frelser oss, så ser Gud gjennom fingrene med vår synd. Så er det ikke så nøye hvordan jeg lever. Men det Efeserbrevet egentlig sier, det er ikke at nåden frelser oss. Den sier at troen frelser oss. Og det at jeg nå ved tro kan bli rettferdiggjort, det er nåde, ufortjent, altså ufortjent gunst. Det er en gave som jeg får, selv om jeg ikke fortjener det. Men kriteriet, det er tro. Og her er det viktig, for mange blir så bange med en gang man setter opp et kriterie til frelse. Nei, nei, det er ikke noe kriterie. Nei, 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 det er slett, det er Guds verk fullt og helt. Ja, det er det. Men du får først del i det verk når du ved tro tar imot. Det er viktig at vi ikke på en måte odlader den del. Jeg husker vi hadde en som var nede når vi startet menigheten i Nakskov, som på en måte han kom ned der for å ha noe praksis, og så setter vi oss ut i haugen, og så ruller han seg en sigarett. Og det er klart, når du er nyfrelst, så er det ok. På en måte, da har man ting man skal arbeide med, og Gud, han gir deg ikke hele på en gang. Han gir deg tid til å vokse. Men han her var nede som en forkynner, som en leder. Og så sitter han og ruller seg en sigarett, og jeg får litt grann sjokk. Jeg må innrømme, jeg er så konservativ, at jeg tenkte, ho, her er det et eller annet som ikke er som det skal være. Og når vi begynner å snakke, så forstår jeg hurtig at han, ja, men det var nåde, det var nåde, det var nåde. Å, Gud er så nådig. Og så spør jeg ham, ja, men tror du Jesus vil at du skal rye? Nei, altså, han visste jo godt at Jesus ikke vil. Men det skulle ikke være lovgjerninger. Sånn at hvis Gud ville at han skulle stoppe, så måtte Gud bare fjerne lysten. Fordi at lovgjerninger, å nei, det er farlig. Og selvfølgelig lovgjerninger. Du kan aldri behage Gud ved lovgjerninger. Men det er viktig å forstå her at det er ikke en kontrast. Altså, det at vi ikke skal inn i lovgjerninger, det betyr ikke at vi skal leve løsluppent. Man kan ta det i den sammenheng. Jeg er gift med min kone. Blir man nødt til å kjøpe blomster til sin kone, for eksempel på hennes fødselsdag, når man er gift? Er det sånn at man blir nødt til å kjøpe gaver til sin kone? Så vil folk si, nei, det er ikke noe som sier at du blir nødt til å gjøre det, men, hallo, du er gift, du elsker forhåpentligvis din kone. Er det sånn at når man blir gift, når man er gift, så blir man nødt til å kysse. Det er simpelthen, det er lovpålagt at du skal kysse når du er gift. Nei, det er ikke noe lovpålagt at du skal kysse når du er gift. Men fordi du elsker vedkommende, så har du lyst. Du har lyst til å uttrykke din kjærlighet. Du har lyst til å gi gaver. Du har lyst til å være god. Om din kone har fødselsdag, så står du måske opp tidlig på morgenen. Du er trett. På en eller annen måte så har du ikke lyst. Det er ikke sånn at du elsker å komme opp tidlig på morgenen og lave morgenmat. Men fordi du ønsker å glede din kone, din kjæreste, så strekker du deg ut forbi det som er din egen komfort. Hvis jeg spør deg om det er lovgjerninger, hvis ikke du innerst inne kjenner at det har du lyst til å gjøre. Jo, du har lyst til å gjøre det, men stadigvæk så er det ikke fordi at du har lyst til å stå opp tidlig på morgenen, men du har så lyst til å beheie den du er gift med. Sånn er det med lovgjerninger når det gjelder Gud. Nei, hvis min kone fant ut at jamen, jeg hadet å gjøre henne til laks, så er det ikke noe show for henne når jeg gjør gode ting for henne. Da vil det bli sånn her bitter smeg. Det er ikke den kærlighet man ønsker, den kærlighet som er lovpålagt. Det er ikke den kærlighet man vil ha. Det er heller ikke den kærlighet Gud vil ha. Han vil ha våre gjerninger. Det vil han. Av nåde er frelst, står i Efeserbrevet 2:10 står det, vi er frelst av nåde til gode gjerninger. Gud vil ha dine gjerninger, men han vil bare ikke at dine gjerninger skal være lovpålagt. Han vil at dine gjerninger skal springe ut av et kjærlighetsforhold til ham. Om du ikke kjenner lysten til å være sammen med Gud, så vil det ikke gavne deg om du setter deg ned og ber i 10 timer. Og tenker, slå deg selv i hodet. Jeg skal bo 10 med Gud. Jeg skal lese i Bibelen. Jeg skal. Men om ikke du har lyst til å tilbringe tid sammen med Gud, så er det en indikasjon på at da er det noe som er feil. Hvis ikke jeg har lyst til å tilbringe tid sammen med en kone, så er det ikke en lov som sier at du skal tilbringe tid sammen med en kone. Men jeg vet at det vil sterkt påvirke mitt forhold med henne om jeg ikke gjør det. Og om jeg ikke har lyst til å tilbringe tid med min kone, folk som driver med ekteskapsrådgivning, så vet man så, så må man finne ut, hva er problemet her? Fordi du skulle egentlig hatt lyst til å være sammen med din kone. Men et eller annet må ha skjedd, så man må finne problemet. Sånn er det også med Gud. At være kristen handler ikke om at du skal ta deg sammen og gjøre en hel masse ting. På en måte, det handler ikke om at du skal på en måte la være å gjøre det, og la være å gjøre det, men du har så inderlig lyst, og du synes det er trals, men du prøver å la være å gjøre det, fordi at du skal jo være en kristen. At være kristen handler om å elske. Elske Jesus. Og når du elsker, så blir kjærlighet, den blir synlig. Kjærlighet er alltid synlig. Hvis du møter noen som er nyforelsket, så vet du, kjærlighet er synlig. Du kan se det på måten de er sammen. De gjør alt for hverandre, de tenker kun på hverandre, de taler kun om sin kjæreste. Hvorfor? Kjærligheten er der. Forelskelsen. Nå tror jeg kjærlighet er dypere enn forelskelse, men jeg forstår hva jeg mener. Kjærligheten, den får deg til at gjør mange gjerninger som du måske ikke hadde gjort for en annen person, men du strekker deg ut forbi din egen komfortzone, fordi du ønsker å beheie den andre personen. Ditt forhold til Gud er ikke ment å være lovpålagt, men det er ment å være basert på en kjærlighet. Kjærlighet til ham. Det er kjærligheten som bør drive oss i alt det vi gjør. Men når kjærligheten driver oss, så blir resultatet at vi gjør en hel masse gjerninger. Og noen vil måske se på det og si, hvorfor gjør du? Man kan måske se på martyrer og si, hvorfor i all verden dør de? Vet de ikke, de kan bare fornekte Kristus, og så kan de be om tilgivelse efterpå, og så vil han tilgi jer. Nei, men fordi de elsker Jesus, så har de ikke lyst til å fornekte Jesus og be om tilgivelse efterpå. Måske mange venner ser på det, men hvorfor vil du ikke være med ut på byen og drikke deg stiv med oss? Du kan jo bare be om tilgivelse senere. Ja, Gud er nådig, ufattelig nådig, og noen ganger så kan man nesten klø seg i hodet og tenke, i all verden, David, han bryter nesten alle de 10 bud i et eneste fall, og så tilgir Gud ham. Men det er viktig å forstå, det har med et kjærlighetsforhold. Det handler ikke om at du ikke har, kan man si, det handler ikke om hva du har lov og hva du ikke har lov til å gjøre. Det handler om hvor meget du ønsker at elske Jesus. Uttrykke din kjærlighet for ham. Du legger bånd på deg selv, ikke fordi du ønsker å være i lovtrelldom, men fordi at du ønsker så meget at vise din kjærlighet til Jesus. Så, ja, troen frelser, og troen bringer med seg en del gjerninger. Romerbrevet 8, så står det, Det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grunn av kødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig køds lignelse for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet. For at lovens krav skulle oppfylles i oss som ikke lever i lydighet mot kødet, men i lydighet mot ånden. I den gamle pakt så levde de under en lovtrelldom. Det vil si altså, Gud, han tilga synd i det gamle testamentet. Det gjorde han. Gud tilga synd helt tilbake fra Abraham, Moses. Gud har alltid vært en Gud som er nådig og som tilgir synd. Men vi vet at i den gamle pakt så var det å få tilgivelse for synd, ja, men så måtte du offre sånn og sånn, og så måtte du gjøre sånn og sånn, og så måtte du gå til presten, og så det var en hel masse ting, gjerninger du måtte gjøre. Og stadig vekk, så var det ikke helt godt nok, fordi at under den gamle pakt, så ja, Gud tilgår synd, men synden lå der stadig vekk, sånn at det tok ikke lang tid før, oi, så hoppet synden fram igjen. Men det var ikke det som var Guds tanke. Gud ga aldri loven fordi at den skulle frelse oss. Han ga oss loven fordi at den skulle vise oss at vi behøver frelse. La meg lese Hebreerbrevet 7, 18-20 og vers 25. Og jeg leser dette her på Bibelen på hverdagsdansk. Hvis du leser Hebreerbrevet, så forklarer det riktig godt forskjellen på den gamle og den nye pakt. Hvis du leser den i den her autoriserte utgaven, så kan det være litt tungt å lese. Og derfor vil jeg faktisk anbefale å lese det på Bibelen på hverdagsdansk. Fordi den forklarer det faktisk utrolig godt. Hebreerbrevet 7, 18-20 og vers 25. Dermed er den tidligere lov om presteskap opphevet. Den ble opphevet når Jesus kom og døde på korset. Og så står det, den er udulig og for svag til at frelse. Loven skapte jo ikke noen fullkommen i forhold mellom Gud og mennesker. Men ved lovens avløser, Kristus, har vi nå fått adgang, fått langt bedre håp, for han bringer oss nær til Gud. Gud har med ed bekreftet at Kristus skal være prest, så sterke ord har Gud aldri brukt om noen andre prester. Kun til Kristus lyder det. Herren har svåret og tar det aldri tilbake. Du har blitt utvalgt til å være prest for evig. Derfor er den pakt som Jesus står som garant for, langt bedre enn den gamle. Han, vers 25, han kan fullstendig og alltid frelse alle som kommer til Gud gjennom ham, fordi han lever hos Gud og går i forbønn for oss. Det som forfatteren av Hebreerbrevet her sier, han sier at den gamle pakt, den var ikke fullkommen. Den kunne fortelle deg at du er en synder, men den ga deg ikke noe hjelp til å leve hellig. Den sa du må ikke gjøre sånn, du må ikke gjøre sånn, du må ikke gjøre sånn, du må ikke gjøre sånn. Og hver gang som du hadde overtrådt noen av budene, så måtte du inn og så måtte du gjøre en hel masse offringer. Men fordi den ikke ga deg noe hjelp utover å fortelle deg at du er en synder, så når du kom ut igjen, så falt du i den samme synd. Men når Jesus kom, så kom han ikke bare og tilga synd. Han fjernet roden til problemet. Og det er det vi, på en måte, når du leser Romerbrevet, så ser man at når Jesus kom, så var det ikke bare det at han tilga synd. Men Romerbrevet 6 taler om at vårt gamle menneske ble korsfestet, sånn at syndens makt over oss skulle bli brutt. Fordømmelsen over mitt liv, den er brutt, fordi at Jesus, han tilga meg min synd, ikke kun den synd jeg har gjort, men også den synd jeg kommer til å gjøre. Hebreerbrevet 9,12 sier at ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han en gang for alle inn i det aller helligste, og vant evig forløsning. Synden har ikke lenger noe makt over meg, den kan ikke fordømme meg, for til og med de synder jeg kommer til å gjøre i fremtiden, dem har Gud allerede tilgitt. Dem er fjernet. De er ikke noe problem for ham, men det mange mennesker gjør når de synder, så løper de bort ifra Gud. Men det behøver ikke jeg. Og det er det egentlig synden. Den forteller deg, du er en synd. Du er en synder. Du har gjort sånn og sånn og sånn. Du bør holde deg bort ifra Gud. Men når troen kommer, så forstår jeg. Når jeg har syndet, så kan jeg løpe til Gud. Og så kan jeg få tilgivelse. Og så mister synden den makt til å holde meg bort ifra Gud. Fordi at jeg har forstått at Jesus, han har dødd på korset, tilgitt meg all synd. Det finnes ikke den synd i verden som kan skille meg fra Gud, hvis jeg ved tro tar imot den gaven som Gud gir meg. Hvis ikke jeg ved tro tar imot gaven, så får jeg slett ikke del i den. Men når jeg ved tro tar imot gaven, det er ikke sånn, fordi mange har den forståelsen av nåden at den gir den. Det blir, jeg tror ikke noen på en måte sier det livet sånn som dette her, men det er nærmest som om nåden gir deg en tillatelse, eller den gjør det ok om du lever i synd, fordi Gud er nådig. Det er slett ikke det Bibelen sier når det gjelder Guds nåde. Titusbrev 2:11-12, så står det at Guds nåde ble åpenbart til frelse for alle mennesker, og oppdrager oss til å si nei til ugudelighet og verdslige lyster, og lever besindig og rettskaffent og gudsfryktig i denne verden. Nåden oppdrar meg til å leve hellig. Før så visste de hva som var rett og galt, fordi de hadde loven, men de hadde ingen til å oppdra dem. De hadde ingen til å hjelpe dem å leve hellig. Og på grunn av den menneskelige natur så falt de igjen og igjen og igjen. Men på grunn av Guds nåde så har vi blitt tilgitt. Når vi ble tilgitt så kunne Gud føde oss på ny. Og når vi ble født på ny så fikk vi en indre drivkraft til å gjøre de samme gjerninger som de gjorde under det, på en måte, samme lovgjerningene. Men nå var det ikke gjerninger som vi gjorde fordi det var lovpålagt. Nå var det gjerninger vi gjorde fordi at vi har et nytt liv inni oss som bare ønsker, som elsker å gjøre Guds vilje, som elsker å behage Gud. Sånn at før, så, når jeg levde under lovgjerninger, så prøvde jeg så godt jeg kunne å ikke lyve. Men det brakte meg ikke noe nærmere Gud, fordi det var kun lovgjerninger. Jeg prøvde så godt jeg kunne å ikke ha noen urene tanker. Men min streben efter å ha rene tanker, det imponerte ikke Gud, fordi det var lovgjerninger. Men så kommer Jesus, dør på korsen, tilgir all synd, føder meg på ny, og plutselig så har jeg ikke lyst til å ha urene tanker lenger. Og det behager Gud, fordi at det er en kjærlighets. Det at jeg prøver å ha rene tanker, det at jeg ikke vil inn og se på porno, det at jeg ikke vil lyve, det at jeg ikke vil ordet drikke meg stiv, selv om moské kødet drar i meg, jeg har lyst til å ut og feste, men jeg sier nei, fordi jeg elsker Jesus, og Gud ser ned på det. Samme gjerningen, men fordi at det er ikke en gjerning som utspringer av lovtreldom, det er en gjerning som utspringer av kærlighet, så stiger den frem som en velduft. Åpenbaringen taler om de helliges kleder, som er de helliges gjerninger. Det er ikke gjerninger som er gjort i lovtrelldom, men det er gjerninger som er gjort i kjærlighet. Når noen har syndet, så hører man ofte, men de sier, ja, men takk Gud, vi er ikke under loven, men vi er under nåden. Men det er viktig å forstå, når de sier det, så siterer de et bibelvers. Det står i Bibelen at vi er ikke under loven, men under nåden. Det er riktig. Men du må sitere hele bibelverset. Fordi hva det står? Det står i Romerne 6, vers 14. Så står det, synden skal ikke være herre over jer. Hvorfor? For I er ikke under loven, men under nåden. Så hvis synden er herre i ditt liv, ja, men så er ikke du under nåden. Fordi at det er når du er under nåden, da er ikke synden herre i ditt liv lenger. Så det at du er under nåde, det er ikke noe, kan man si, det gir deg ikke noe tillatelse til å leve i synd. Om du lever i synd, og synden er herre i ditt liv, så beviser det kun én ting. Du har ikke kommet inn under nåden. Du har ikke ved troen fått adgang til den nåde som frelser. Du har ikke ved troen fått adgang til frelsen i Jesus Kristus. Romerbrevet 6:6-8 sier, vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at det legeme som ligger under for synden skulle tilintetgjøres, så vi ikke mer er treller for synden. Den der død er frigjort fra synden. Betyr det at jeg aldri mer synder? Nei, men jeg er ikke lenger en trell under synden, fordi at jeg har en indre drivkraft som driver meg inn i hellighet. Jeg ønsker mer hellighet. Fordi at jeg skal imponere Gud? Nei, men fordi jeg elsker Gud, så kan jeg ikke la være. Jeg søger inn til ham. Hellighet, jeg lengter efter hellighet. Ikke fordi at jeg prøver at oppnå frelse. Nei, for det ved jeg. Det er lovgjerninger fullt å prøve å bli hellig for at tilfredsstille Gud, det ved jeg. Vi blir ikke frelst ved lovgjerninger. Men jeg søger hellighet fordi jeg elsker Gud. Og jeg ønsker så gjerne å tilfredsstille ham. Den nye pakt, den bygger på tro, ikke på nåde. At jeg får del i den nye pakt, det er nåde. I det gamle testamentet så hadde de ikke den nåde at de kunne tro på Jesus Kristus. Og så kunne alle deres synd, både fremtidige og tidligere synder blir fjernet. Nei, fordi Jesus var ikke død ennå. Han hadde ikke sonet all verdens synd. Men de kunne se frem til det. Og de profeterte om det. Men det var ikke skjedd ennå. Men i den nye pakt så har vi det privilegium at selv om jeg ikke lever rettferdig, selv om jeg synder, selv om jeg ikke strekker til, så kan jeg feste min tillit til det verk Jesus har gjort på Golgata. Så kan jeg klamre meg fast til det. Og når jeg gjør det, så opplever jeg tilgivelse, renselse, til og med for samvittigheten. Og så opplever jeg en indre dragning, lengsel efter hellighet, fordi at hans liv i meg drar meg i den retning. Så å si at den gamle nye pakt, det handler om tro eller om nåde, eller lovgjerninger? Nei, det stemmer ikke. Romerbrevet 4, 1-3 sier, hva skal vi si om Abraham, vår folks stamfar? Hva oppnådde han? Hvis det var gjerninger Abraham ble gjort rettferdig, har han noe å være stolt av? Dog ikke overfor Gud. Hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det beregnet ham til rettferdighet. Og så sier man i 4:13, så står det, for det var ikke ved loven at Abraham eller hans efterkommere fikk løfte om at skulle arve verden, men ved rettferdighet av tro. Det var troen Abraham var et eksempel for, ikke nåden. Abraham, han peger jo hen mot på en måte den nye pakt. Og det som skilte den gamle og den nye pakt, det var ikke at Gud i den gamle pakt var vred og i den nye pakt var nådig. Nei, Gud var nådig både i den gamle pakt og i den nye pakt. Det som skiller den gamle og den nye pakt er hvilken avtale vi har med Gud. Nå behøver jeg ikke lenger å gjøre alle offringer og alle de her ting for at få min synd tilgitt. Nå kan jeg bare tro på Jesus. Jeg behøver ikke lenger å offre lam og alle de her ting de offret i det gamle testamentet. Jeg kan bare tro på Jesus. Romerbrevet 10, 4. For Kristus er ende på loven, til rettferdighet for enhver som var, som tror. Rettferdiggjørelsen, det er å tro. Du blir frelst ved tro. Galaterbrevet 2, 16. For vi vet at mennesket ikke gjøres rettferdig av lovgjerninger. Du kan prøve så mye du vil å bli rettferdig for Gud, ved at oppføre deg pent, ved at gjøre en hel masse kristelige ting. Det hjelper ingenting. Du må feste din tillit og din tro og din lydighet til Jesus Kristus. For vi vet at mennesket ikke gjør oss ferdig av lovgjerninger, men kun ved tro på Kristus. Derfor har også vi satt vår lit til Kristus, Jesus, for at gjøres rettferdighet av tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger vil intet menneske bli rettferdig. Det som jeg vil avslutte, det er bare med å slå fast dette her. Gud er nådig, det er han. Men at Gud er nådig betyr ikke at han ser mellom fingrene med synd. At jeg får del i Guds nåde, det gjør jeg ved at tro på Jesus Kristus. At jeg tror på Kristus, det kommer til syne ved min lydighet. Hvis jeg tror på deg, hvis jeg har tillit til det du sier, så gjør jeg efter det du sier. Hvis du sier til meg, hvis du går ned i byen her nede, så deler de ut 1 million kroner til alle som kommer forbi i Netto. Hvis jeg har 100% tillit til deg, så går jeg ned til Netto, fordi jeg tror at jeg skal få 1 million kroner. Måske er det et vilt eksempel, det vet jeg ikke. Men ikke sant? Hvis jeg har tillit til deg, så handler jeg på det jeg sier. Når jeg tror på Jesus, så blir det til syne, kommer det til syne ved at jeg har tillit til og handler efter det han sier. Det er tro, det er Bibelens tro, at jeg er lydig, lydighet mot ham. Jesus sier, hvorfor sier Herre, Herre til meg, men gjør ikke det jeg sier? Hvorfor? For det troen kommer til syne ved lydighet. Når jeg har denne troen på Kristus, så får jeg del i Guds nåde. Så får jeg adgang til Guds nåde. Romerbrevet 4:19.